Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У залатым запасе свабоды запісы 97-го году. Перадача Сергія Абламейкі «Беларускія раздарожжы», нескарыстанай магчымасці нацыянальнай гісторыі, а таксама казкі жыцця ад Сергія Дубаўца. Літаратура, гісторыя, палітыка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У панядзелак 9-й раніцы ў Менску адбудзецца развітанне з Ганнай Пазняк, маці знанага беларускага палітыка Зянона Пазняка. Ганна Яўхімаўна Пазняк памёрла сёння на 90-м годзе жыцця пасля працяглай хваробы. Грамадзянская паніхіда і развітанне з нябожчыцай адбудуцца заўтра з 9 да 11 раніцы ў залі рытуалаў па адрасе Менск, вуліца Альшеўскага, 12. Увечары ў нядзелю мытнікі затрымалі гарадзенскіх актывістаў Віктара Сазонава і Уладзіміра Хільмановіча. Гэта адбылося на мяжы з Літвой на КПП «Прывалка». У іх было некалькі дзясяткаў кніг на праваабарончую тэматыку, паведаміў нашаму радыё Уладзімір Хільманович. На цяперашні момант іх не адпускаюць ужо 2 гадзіны. Працягваем навіны. Муніцыпальныя палітыкі Стакгольму заклікаюць адмовіцца ад паслуг тэлеаператара Тэлія Санэра, калі кампанія не дасць задавальняючых тлумачэнняў адносна сваіх сувязяў з беларускім і сярэднеазіяцкімі аўтарытарнымі рэжымамі, паведамляюць тамтэйшыя СМІ. У адваротным выпадку гарадскія ўлады прапануюць спыніць супрацоўніцтва з гэтай кампаніяй, якая паводле існага кантракту з урадам забяспечвае сувязю дзясяткі тысяч дзяржаўных абанентаў у Швецыі. У Францыі сёння праходзіць першы тур прэзідэнцкіх выбараў. Два галоўныя супернікі – кандыдата сацыялістычнай партыі Франсуа Алян і дзейны прэзідэнт Нікаля Сарказі. Аналітыкі прадказваюць, што гэтыя два кандыдаты верагодна выйдуць у другі тур, прычым шмат у чым зыход выбараў будзе залежыць ад таго, колькі галасоў атрымаюць кандыдаты ад крайніх левых і крайніх правых сіл. На ўскраіне Баку тысячы людзей сабраліся сёння на санкцыянаваны мітынг азербайджанскай апазіцыі, перадае карэспандэнт Радыё Свабода. Арганізатар акцыі «Рух грамадская палата». Сярод лёзунгаў – новыя парламенцкія выбары, свабоду Карабаху, свабоду палітвязням і іншыя. У папярэдняй падобнай акцыі, якая прайшла ў Баку 8 красавіка, удзельнічалі каля 10 тысяч чалавек. Працягваем навіны. У Маскве каля храму Хрыста з Баўцы каля 65 тысяч чалавек сёння ўзялі ўдзел у малітоўным стаянні ў абарону веры і зневажанні святынь. Такія дадзеныя сталічнага ўпраўлення Міністэрства ўнутраных спраў Расіі. Набажэнствы былі арганізаваныя рускай праваслаўнай царквой на рашэнне вышэйшай царкоўнай рады ў розных рэгіёнах краіны. Падставай сталі інцыдэнты ў храмах, якія адбыліся ў апошні час, у прыватнасці скандальны панк-малебен групы «Пус і Раэт» у храме Хрыста з Баўцы 21 лютага. На поўдні Йемену сёння ў выніку паветраных удараў па пазіцыях Аль-Кайды ў горадзе Ладэр загінулі 17 меркаваных ваяўнікоў. Як адзначаецца на сайце Міністэрства абароны Йемену, за апошнія 3 дні пры авіярэйдах на поўдні краіны было забіта 57 радыкальных ісламістаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну.